Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah mulai mentadaburi salah satu surat dari surat-surat dalam Al-Qur'an, itu surat ke-28, surat Al-Qasas, ya, surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, kenapa disebut dengan surat Al-Qasas, ya? Maksudnya adalah kisah, ya, maksudnya adalah apa? Kisah. Karena dalam surat Al-Qasas Allah menyebutkan falamma ja'ahu wa qasta 'alaihil qasas qala la takhaf. Ketika Musa bertemu dengan orang saleh di Madian, kemudian dia menceritakan kepadanya tentang kisahnya, maka orang tersebut mengatakan la takhaf najauta minal qaumiz zalimin, kau sudah selamat. Jadi disebut surat Al-Qasas karena dalam surat tersebut disebut ada lafal wa qasta 'alaihi al-qasas. Al-Qasas, sehingga disebut dengan surat Al-Qasas. Yang demikian penamaan surat biasanya dipilihkan lafal-lafal yang merupakan ciri dari surat tersebut, ya. Seperti misalnya surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hina min ad-dahri, maka disebut dengan surat Al-Insan karena di awal disebut Al-Insan. Kemudian juga surat tersebut ini juga disebut juga dengan surat Al-Amsyaj, karena dalam Al-Quran dalam ayat tersebut Allah mengatakan Amsyajin nabtalihi, ada kata Amsyaj, yaitu kata yang menjadi menarik perhatian sehingga membedakan dia dari yang lainnya. Memang benar ada surat-surat yang lainnya yang juga ada lafal Al-Qasas, ya. Seperti dalam surat Al-Imran, inna hadha lahuwal qasasul haq, sungguhnya ini adalah kisah yang benar. Demikian juga dalam surat Yusuf, ya, nahnu naqussu 'alaika al-qasas bima auhayna ilayka hadzal Qur'an, kami ceritakan kepada engkau ahsanal qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepada engkau kisah yang terindah. Namun kata para ulama, surat Al-Qasas turun terlebih dahulu daripada surat Ali Imran dan juga surat Yusuf. Dan surat Ali Imran bisa dicirikan dengan lafal yang lain karena menceritakan tentang keluarga sama Imran, maka disebut surat Imran. Adapun surat Yusuf, meskipun ada lafal qasas, tetapi dia lebih identik dengan kisah Nabi Yusuf sehingga disebut dengan nama surat Yusuf karena mencirikan surat tersebut sehingga terbedakan. Nah, surat Al-Qasas, maka yang lafal yang membedakan dia daripada surat-surat yang lainnya adalah Al-Qasas. Al-Qasas. Taib, surat ini adalah surat Makkiyah. Ini adalah surat Makkiyah. Makkiyah maksudnya turun sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan demikianlah, setiap surat atau ayat selalu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, ada yang disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Yang disebut surat Makkiyah atau ayat Makkiyah jika turun sebelum Nabi berhijrah. Kalau sudah turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka namanya Madaniyah, surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Jadi dia adalah pembagian terkait dengan waktu turunnya, sebelum hijrah atau setelah hijrah. Meskipun ada ayat yang turun di Mekah setelah hijrah, tetap disebut Madaniyah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Ini salah satu surat dari surat Al-Maidah, dan dia turun ketika Nabi berhaji di Arafah, yaitu di Mekah. Tetapi ayat tersebut bukan ayat Makkiyah, tetapi tetap ayat Madaniyah. Kenapa tetap ayat Madaniyah? Karena turunnya setelah Nabi berhijrah, ya. Meskipun turun di Mekah. Jadi penamaan Mekah Madinah itu bukan terkait dengan tempat, tapi terkait dengan waktu, namanya Makkiyah sebelum hijrah. semua surat atau ayat yang turun setelah hijrah namanya Madaniyah. Apa di antara fungsi kita mengetahui pembagian ini? Fungsinya kita mengetahui tentang audiens yang diturunkan surat-surat atau ayat tersebut. Jika disebut Makkiyah, maka kita terbayangkan bahwasanya Nabi masih di Mekah, kemudian yang dihadapi adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy lainnya. Topiknya biasanya terkait dengan iman kepada hari kiamat, iman kepada Al-Quran, iman bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang Rasul, tentang kesabaran, ya. Ini karena kondisinya Rasulullah SAW masih di Mekah. Adapun surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah berarti Nabi dan para sahabat sudah berhijrah ke mana? Madinah. Biasanya tentang hukum-hukum, adab-adab, ya, karena kondisi audiensnya adalah para sahabat. Atau ayat tentang orang-orang munafik, karena orang munafik baru muncul setelah di Madinah. Jadi ini fungsinya, kita tahu Makkiyah Madaniyah, kita tahu tentang kapan turun ayat tersebut, di fase Mekah atau di fase Madinah. Itu sebelum hijrah atau setelah apa? Hijrah. Jadi adapun surat Al-Qasas, maka surat Makkiyah kecuali ada beberapa ayat yang diperselisihkan, ada yang mengatakan dia Madaniyah, tapi hukum asal dia adalah Makkiyah. Kemudian surat ini dibuka dengan Tafin Mim, ya. Tafin Mim. Ada tiga surat disebut dengan istilah surat Suwar At-Tawasin. Tawasin, yaitu surat yang ada huruf ta dan sinnya, itu surat-surat yang dibuka dengan huruf ta dan sin. Itu tiga surat, surat Asy-Syu'ara, kemudian surat An-Naml. Jadi kita dengan surat At-Tawasin. Ada surat yang musabbihah, yang ada tasbihnya, sabbaha. Ada juga namanya surat At-Tawasin, ya. Itu surat Asy-Syu'ara. Ini dibuka dengan apa? Ta sin mim. Ya. Ta sin mim. Ada ta, kemudian sin, mim. Kemudian surat An-Naml. Surat An-Naml dia cuma ta dan apa? Sin. Ya. Kemudian sekarang Al-Qasas. Sama, dia juga ta sin mimnya. Ta sin mim, ya. Ta sin mim. Jadi ini tiga surat ini disebut dengan istilah surat At-Tawasin karena ada huruf ta dan sinnya. Ta dan sinnya, ta dan sinnya, ta dan sin. Baik, berikutnya apa makna ta sin mim, ya? Atau kita sebutkan dulu tentang keistimewaan surat ini. Ini adalah surat yang paling panjang berbicara tentang kisah Nabi Musa. Surat yang paling panjang tentang kisah Nabi Musa. Nabi yang paling banyak alaihissalam, Nabi yang paling banyak disebut kisahnya dalam Al-Quran adalah Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah kisah Nabi Musa panjang. Dalam surat Ali Imran juga disebutkan. Surat An-Nisa juga disebutkan. Dalam surat Al-Ma'idah juga agak lumayan panjang, ya. Kemudian disebutkan panjang lagi dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf nanti dalam surat Yunus juga disebutkan. Kemudian dalam surat Hud juga disebutkan. Dan demikian nanti dalam surat Bani Israel juga disebutkan, surat Isra. Kemudian surat Al-Kahfi juga disebutkan kisah Nabi Musa dengan Khadir, ya. Kemudian juga dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat An-Naml, dalam surat Al-Qasas. Nanti juga disebutkan dalam surat Ghafir, disebutkan juga dalam surat An-Nazi'at. Jadi Nabi yang paling banyak disebutkan kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada beberapa hikmah kenapa Nabi Musa, kenapa yang paling banyak Nabi Musa? yang paling sering disebutkan. Ada beberapa hikmah. Ada yang mengatakan diantaranya karena dia adalah nabi, apa namanya, di situ ada Bani Israel, ya. Kisah Yahudi banyak. Bani Israel. Dan Rasulullah SAW ketika berdakwah, di antaranya umat yang menjadi perhatian Nabi adalah umat Bani Israel. Ya. Nabi SAW di Madinah ada tiga suku besar Bani Israel, ada suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Maka turun ayat-ayat terkait dengan Bani Israel sebagai bukti bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW tidak pernah baca wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun. Engkau wahai Muhammad tidak pernah bisa membaca sebelumnya dan tidak bisa menulis sebelumnya. Kalau kau bisa sebelumnya membaca dan menulis, tentu orang-orang akan ragu. Jadi Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia tidak pernah menelaah kitab-kitab suci sebelumnya. Tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Injil. Dan tidak pernah baca tulisan-tulisan yang tulis oleh orang-orang sebelumnya. Namun dia bisa cerita tentang kisah Nabi-Nabi yang dikenal oleh mereka. Itu Nabi-Nabi Bani Israel. Ini bukti bahwasanya yang mengkisahkan kepada Nabi adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan kisah yang lebih detail dari yang mereka ketahui. Nabi Musa detail juga dalam Al-Quran. Nabi Yusuf detail dalam Al-Quran. Ya. Nabi Isa juga Rasulullah sebutkan, bahkan ada hal yang mungkin terluputkan dalam Injil-Injil yang ada sekarang. Seperti kisah Nabi Isa bisa berbicara masih kecil, tidak terdapat dalam empat Injil yang ada sekarang. Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Matius, ya, Injil Lukas. Tidak ada disebutkan Nabi Isa masih kecil sudah berbicara. Tapi dalam Al-Quran ada. Hal-hal ini sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Tuhan. Saya sempat lihat di YouTube juga ada seorang pendeta Yahudi yang mengaku hal tersebut. Kata dia, di antara hal yang menakjubkan, Muhammad tinggal di Mekah, tidak pernah keluar-keluar, pun keluar disebutkan dia ke negeri Syam cuma sebentar, ya. Kemudian dia bisa bercerita tentang kisah-kisah Bani Israel dengan detail, padahal di Mekah tidak ada tetangga Yahudi. Di Mekah tidak ada tetangga apa? Yahudi. Karena kisah-kisah ini semua Makkiyah sebelum Nabi berhijrah. Ini dalil bahwasanya dia dapat wahyu dari Allah. Hanya saja orang Yahudi tidak beriman dengan Nabi Muhammad karena menurut mereka Muhammad itu nabinya Arab. Nabinya apa? Arab. Kalau Bani Israel, nabinya dari Bani Israel. Tapi ini sebagai bukti bahwasanya kisah Bani Israel, ya, karena yang didakwahi oleh Nabi di antaranya Yahudi adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua, ini juga sebagai pelajaran bagi kita, hikmahnya, pelajaran bagi kita tentang karakter orang-orang Yahudi yang dengan kita membaca kisah Nabi Musa dengan kaumnya, kita tahu bagaimana karakter orang-orang Yahudi, keburukan-keburukan mereka. Kita tahu ya bagaimana keras kepalanya mereka, bagaimana membangkangnya mereka kepada Nabi, bagaimana mereka membunuh para Nabi. Karena kita tahu musuh kita sampai hari kiamat adalah siapa, ya? Yahudi. Karena musuh umat Islam hingga hari kiamat adalah Yahudi. Baik. Di antara juga hikmah kenapa Nabi Musa paling sering disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran, karena ada kemiripan antara sirah Nabi Muhammad SAW dengan sirah Nabi Musa. Tidak semua sih, tapi ada banyak kemiripan. Ini disebut oleh sebagian ulama, kata mereka ada kemiripan sisi-sisi yang sama antara sirah Nabi atau kondisi Nabi dan kondisi Musa, Musa alaihi wassalam. Tapi kalau kita mau tuliskan misalnya, apa sih kesamaannya, perhatikan. apa kesamaannya? Baik. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di apa namanya dirawat oleh orang lain ya. Dia dirawat oleh Abu siapa? Abu Thalib. Ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh siapa? Abu Thalib. Musa dirawat Fir'aun oleh orang lain. Nabi SAW misalnya ayahnya dalam kondisi sudah meninggal dunia. Nabi Musa tidak disebut ayahnya sama sekali dalam Al-Quran. Nabi besar tanpa ayah. Sama Nabi Musa juga, Musa tidak ada cerita tentang ayahnya. Yang rawat Nabi Musa siapa? Ayahnya atau ibunya? Ibunya. Ayahnya. Yang rawat dia ibunya. Ibunya merawatnya di istana siapa? Fir'aun. Yang rawat ibunya. Kemudian disebutin juga misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus terusir, Nabi harus berhijrah. Pergi meninggalkan Mesir karena telah memukul atau membunuh pengikut Fir'aun, akan datang kisahnya. Ke Mesir. Ini Nabi Muhammad SAW harus berhijrah meninggalkan Mekah. Kalau Nabi Musa apa? Musa meninggalkan Mesir. Meninggalkan Mesir ya. Oleh karenanya, ya, contoh lagi misalnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Yang sombong dan angkuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Jahal. Menghadapi Abu Jahal. Makanya Abu Jahal disebut dengan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal. Sampai disebutkan ketika Nabi Muhammad sallallahu Nabi Musa alaihi salam ketika terjebak di lautan dikejar oleh Fir'aun, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sebagian sahabatnya berkata, inna lamudrakun, kita akan ketangkap. Mau kemana? Di depan kita laut merah, di belakang kita pasukan Fir'aun dengan bala tentara yang sangat banyak. Maka ketika itu Nabi Musa dengan penuh percaya diri berkata, kalla, sekali-sekali tidak, kita tidak akan tertangkap. Inna ma'iyya rabbi sayahdin, sungguhnya Allah bersamaku, Rabbku bersamaku yang dia akan beri petunjuk kepadaku. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika dalam Goa Saur, kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketakutan dengan berkata, "Lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya pasukan orang-orang Quraisy yang orang-orang Arab yang berada di atas mulut goa, kalau mereka nengok ke bawah tentu mereka akan melihat kita. Ketika itu maka Nabi SAW menenangkan Abu Bakar dengan berkata, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana dengan dua orang Allah yang ketiganya? Allah berikan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini diantaranya ya, disebutkan juga misalnya Nabi Musa akhirnya kembali lagi ke Mesir. Nabi Musa akhirnya balik lagi ke Mesir. Setelah keluar dari Mesir, balik lagi enggak? Balik, dia pergi ke Madian, terus nanti balik lagi untuk berdakwah. Nabi Musa balik ke Mesir. Rasulullah SAW juga balik ke mana? Ke Mekah. Sebagaimana tafsir, sebagian ahli tafsir yang mengatakan firman Allah, innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan engkau kembali ke Ma'at, maksudnya ke kampung halaman itu, ke Mekah dengan menaklukkan kota Mekah. Intinya ada kesamaan-kesamaan yang disebutkan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Nabi Musa. Seperti Rasulullah SAW berkata, rahimallahu Musa, laqad udhiya akthara min dhalik fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Sungguh dia telah diuji dengan lebih berat daripada ini, dan dia bersabar. Kapan Nabi mengucapkan ini? Ketika Nabi SAW membagi ghanimah di Jurana. Rasulullah dapat ghanimah dalam perang Hunain. Ghanimahnya sangat banyak. Terus Rasulullah SAW bagikan ke waktu di Jurana. Rasulullah bagi-bagi. Sebagian Rasulullah kasih banyak karena ada kemaslahatan yang Nabi lihat. Maka ada seorang protes. Dia mengatakan, hadhi kismatun ma'udila fiha. Hadhi kismatun la yuradu biha wajhullah. Kata ada orang protes, dia mengatakan, ini sungguhnya pembagian yang dilakukan oleh Muhammad tidak adil. Dan sungguhnya pembagian yang dilakukan Muhammad ini tidak ikhlas. Maka Rasulullah SAW marah ketika, maksudnya tersinggung. Rasulullah SAW mengatakan, faman ya'dil illa ma'adil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang mau adil? Ana aminu man fis sama, aku adalah yang dipercaya oleh yang di langit. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyabarkan dirinya dengan bercerita tentang Nabi Musa. Kata Nabi SAW, rahimallahu Musa, laqad udhiya akthara min dhalik. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, dia telah diganggu lebih daripada ini. Disakiti hatinya. Fasabara, namun dia bersabar. Itu ketika Nabi Musa AS, Allah sebutkan firman-Nya, ya. La yayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengganggu sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengganggu Nabi Musa. Janganlah kalian seperti orang yang mengganggu Nabi Musa. Kenapa? Sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, Nabi Musa alaihissalam dituduh oleh kaumnya punya penyakit di sekitar biji kemaluannya, ya. Jadi orang Bani Israel, mereka dulu mandi dengan tidak berbusana, artinya telanjang. Dan Nabi Musa pemalu, maka dia mandi di tempat yang lain. Maka Bani Israel, Nabi kita ini malu-malu tidak mau mandi bareng kita, pasti ada sesuatu. Sungguhnya dia ada cacat dia apa di sekitar kemaluannya. Ini kan kurang ajar, ya. Ini murid-murid kurang ajar. Gurunya pingin mandi sendiri dituduh yang tidak, ya. Maka Nabi Musa sabar dituduh yang tidak, sabar. Dia bersabar, ya. Maka Rasulullah ketika diucapkan kata yang tidak oleh sebagian orang ketika itu, maka Rasulullah menyabarkan dirinya dengan menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi ada beberapa kesamaan dari para ulama sehingga Nabi Rasulullah SAW kemudian bersabar. Allah turunkan kisah-kisah tentang Nabi Musa sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi Nabi, agar Nabi bersabar. Karena ada Nabi yang mirip-mirip kisahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kenapa disebutkan tentang Nabi yang paling banyak diceritakan adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah yang paling panjang yang Allah sebutkan adalah dalam surat Al-Qasas. Kisah Nabi Musa yang paling panjang Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Qasas. Tapi berikutnya kita ingin tahu tentang kondisi itu keempat, ya. Kondisi Mesir ketika itu. Kondisi Mesir ketika itu ada beberapa kondisi. Pertama, ada Fir'aun. Fir'aun orang yang sombong, kemudian mengaku sebagai Tuhan, dan dia dari suku Kipti. Suku apa? Kipti. Suku sendiri. Dan dia punya menteri yang paling top. Dia punya banyak menteri. Menteri yang paling top namanya siapa? Haman. Namanya Haman. Kemudian dia punya junud, dia punya pasukan-pasukan. Dia menyiksa Bani Israel. Bani Israel diperbudak. Dijadikan pekerja, diperbudak, dizalimi. Ya. bahkan dibunuhin, ya. Dan di suku Bani Israel ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam. Namun juga ada kaum Musa yang berkhianat, yaitu Qarun yang memiliki harta yang banyak, akhirnya berbuat keburukan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Namun juga ternyata ada dari kerabat Fir'aun yang masuk Islam dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Di antara yang masuk Islam adalah Asiyah bintu Muzahim. Istrinya siapa? Fir'aun. Di antara juga siapa? Lelaki kerabatnya Fir'aun yang juga masuk Islam. Allah sebutkan kisah dalam surat Ghafir. Ya. Wa qala rajulun min ali Fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Berkatalah seorang laki dari keluarga Fir'aun yang dia menyembunyikan imannya. Dia berkata, apa kalian tidak membunuh Musa? Jadi beriman, tapi dia menyembunyikan apa? Imannya. Kemudian dia menasihati Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Allah abadikan nasihatnya dalam surat Ghafir. Inilah kondisi, ya, istilahnya sosok-sosok yang akan disebutkan dalam kisah Nabi Musa. Ada Fir'aun, ada Haman, ada pasukannya, ada lelaki yang dari keluarganya yang masuk Islam, ada Asiyah bintu Muzahim, istrinya siapa? Fir'aun. Kemudian di sisi Nabi Musa ada Nabi Musa alaihissalam, ya, dan Bani Israel. Ada ibunya Nabi Musa, ada kakaknya Nabi Musa, ada Harun. Ini semua dari keluarga Bani Israel. Dan ternyata ada juga yang berkhianat seperti Qarun, ya, dan lain-lain. Tapi kita masuk pada ayatnya. Ayat yang pertama, Ta Sin Mim. Ini adalah disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Berapa surat dibuka dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang dibaca terputus-putus, bukan dibaca sebagai kata, tapi dibaca sebagai huruf. Contohnya alif lam mim. Contohnya lagi alif lam ra. Contohnya lagi alif lam mim ra. Jadi alif lam mim jangan dibaca alam. Paham? Jangan dibaca alam, jangan dibaca sebagai kata, tapi dibaca per huruf. Makanya disebut al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang terputus-putus, maksudnya dibaca per huruf. Contohnya lagi misalnya apa? Toha. Contohnya lagi apa? Yasin. Toha jangan dibaca toh. Baca apa? Toha. Yasin dibaca, jangan dibaca yas, tapi baca ya Yasin. Ya. Kemudian Tosin Mim. Ada lagi Tosin. Ya. Ada Nun. Ada Qaf. Ya. Hamim. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Ra. Ya. Sad. Ini semua huruf-huruf muqatta'ah ini, ya. Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya yaitu Allah ingin menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Kenapa? Karena Al-Qur'an tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Di antara huruf-huruf hijaiyah tersebut adalah alif lam mim ra, alif lam mim sad, qaf, toha, yasin, hamim, tasin, mim, tasin. Ini semua adalah huruf-huruf hijaiyah yang kalian wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang Quraisy, Walid bin Mughirah, kalian jago-jago syair, kalian paham betul tentang huruf-huruf hijaiyah ini. Kalau Al-Quran itu dari Muhammad, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya kalian bisa mendatangkan yang semisalnya atau lebih hebat. Karena kalian bergabung, Muhammad satu orang. Kalau Al-Quran itu dari Muhammad, karangan Muhammad, Muhammad tidak lebih hebat dari kalian dalam urusan bahasa Arab. Kalian juga pandai bahasa apa? Arab. Maka ketika Al-Quran tersebut turun dengan huruf hijaiyah yang kalian tiap hari ngobrol, berbicara dengan huruf hijaiyah tersebut, ternyata kalian tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran, maka ketahuilah Al-Quran itu bukan karangan siapa? Muhammad. Tapi turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut dengan al-i'jaz, yaitu mukjizat Al-Quran. Makanya Allah tantang, Kul fa'tu bi asyri suwarin muftarayatin. Kata Allah, datangkanlah. Pertama Allah tantang, datangkan semisal Al-Quran. Ya. Kullu ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah jika seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan bisa. Allah tantang buat seperti Al-Qur'an. Suruh bersatu padu semua ahli-ahli bahasa Arab, bahkan bawa jin sekaligus bikin Al-Qur'an, enggak bisa. Ketika mereka tidak mampu, Allah bilang fa'tu bi asyri suwarin muftaratin. Fa'tibu asyri suwati mithlihi muftarayatin. Datangkanlah 10 surat saja, enggak usah satu Al-Qur'an, 10 surat. Ya. Ternyata mereka juga tidak mampu. Allah turunkan lagi tantangannya, sudah enggak usah 10 surat, satu surat. Fa'tu bi suratim mimithli fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala 'abdina. Kata Allah, jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian ragu tentang Al-Qur'an, kalian menyangka itu karangan Muhammad, kalian menyangka ada orang-orang yang membantu Muhammad bikin Al-Qur'an tersebut, ya, mereka mengatakan apa, bahwasanya Muhammad itu dibantu oleh sebagian orang untuk membuat Al-Qur'an. Maka Allah mengatakan, kalau kalian ragu, fa'tu bi surati mimitsli, datangkanlah satu surat saja, enggak usah 10 surat, enggak usah satu Al-Qur'an, satu surat. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Kemudian kata Allah, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, wa lan taf'alu, dan kalian tidak bakalan mampu, fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka Jahannam. Allati waquduha an-nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Baik, jadi tosin mim yang benar, ini namanya huruf al-muqatta'ah, disebutkan oleh Allah di awal-awal surat. Kenapa? Karena untuk membuktikan Al-Quran itu bukan karangan siapa? Muhammad. Apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi, nabiul ummi, yaitu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan kondisi Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ini adalah keistimewaan bagi Nabi sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Muhammad. Karena kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, orang akan bilang Nabi belajar dari buku-buku sebelumnya. Maka Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah keistimewaan dan menunjukkan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika surat turun, surat Al-Alaq, Malaikat Jibril berkata, "Iqra', bacalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Lantas ditalkin oleh Malaikat Jibril, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Dan seterusnya. Tapi oleh karenanya, ketika ayat-ayat ini diturunkan untuk menjelaskan tentang agungnya Al-Quran, biasanya setelah huruf-huruf muqatta ini disebutkan surat-surat. Biasanya disebut Al-Quran, biasanya contoh, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak turunkan Al-Quran, berarti ada Al-Quran setelah itu. Biasanya setelah huruf ini ada Al-Quran. Seperti ini, Tosin min tilka ayatul kitabil mubin. Begitu setelah huruf-huruf muqatta, Allah langsung sebutkan tentang agungnya Al-Quran. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang mubin. Contoh lagi, alif lam mim, dzalikal kitabula raiba fi. Alif lam mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada kitabullah, tidak ada Qur'an. Jadi setelah huruf itu Allah sebut tentang Al-Qur'an. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, dan seperti itu, ya. Alif lam mim sad. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrij, kitabun unzila ilaika, kitabun anzalnahu ilaika. Yang satunya lagi, alif lam mim ra, kitabun unzila ilaika. Jadi atau sebaliknya, tentang, jadi setelah Allah sebut alif lam mim sad atau alif lam mim ra, Allah sebut tentang Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini menunjukkan bahwasanya huruf-huruf itu didatangkan untuk menunjukkan Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah karena turun dengan huruf-huruf hijaiyah, namun kalian tidak bisa membuat yang seperti itu. Makanya orang-orang Arab tahu ini hebat Al-Quran. Mereka ngerti tentang balaghah. Mereka tentang adab dalam bahasa. Mereka ngerti ini gak bisa orang sembarang bikin. Kita gak usah bicara bahasa Arab, kita bahasa Indonesia saja. Ketika anak SD nulis sesuatu, disuruh bikin prosa atau sesuatu narasi, dia bikin. Beda dengan anak SMP, beda atau tidak? Beda. Suruh bicara tentang, misalnya tentang kisah, apalah, kisah tertentu. Ketika anak SD nulis, pasti beda dengan anak SMP. Anak SMP tulis beda dengan SMA. Anak SMA beda tulis dengan orang yang misalnya kuliahan. Beda. Yang kuliah nanti beda lagi dengan orang yang memang dia pakar bahasa Indonesia. Dia akan sampaikan dengan narasi yang indah. Dan kita lihat sendiri, kita bisa bedakan. Oh, ini di bawah, ini cara penyampaiannya beda. Ini paling bagus. Itu bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa ini yang nulis bukan sembarangan. Ini orang berpendidikan. Dia tulisannya bagus, indah, teratur, bahasanya terpilih. Nah, ini kita tahu, ini paling berkelas, ini mungkin yang tulis profesor misalnya. Maka kira-kira gambaran sederhana min bahasa Arab. Bahasa Arab, ketika orang Arab yang pakar bahasa Arab baca Al-Quran, dia tahu ini tidak sembarang ini. Tidak manusia tidak bisa bikin seperti ini, karena teratur begitu indah dengan balaghahnya, dengan adabnya, dengan kata-kata yang dipilih, kalimat-kalimat yang terpilih. Bagaimana mentakbir dengan kata-kata yang tepat, itu tidak bisa kecuali yang turunkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Makanya betapa banyak sahabat yang masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran, langsung masuk Islam. Banyak. Banyak. Dengar, terkagumkan dengan Al-Quran. Nah, ini bukan karangan manusia seperti ini. Bahasanya boleh sama, bahasa sama bahasa Arab. Tapi ini bukan karangan apa? Manusia begitu indahnya. Inilah Tasimim. Sebenarnya Allah berfirman, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka adalah isyarah untuk menunjukkan yang jauh. Ya. Hadihi tilka. Ya. Hadha zalika. Kalau hadha dekat, kalau zalika jauh. Kalau hadihi dekat, tilka itu apa? Jauh. Allah, padahal Al-Quran sedang dibaca atau di depan, tapi Allah mengatakan tilka. Kata para ulama, ketika Allah memberikan isyarat jauh, menunjukkan tentang agungnya Al-Quran tersebut. Al-Quran itu tinggi. Tilka itulah maksudnya, tapi isyarat jauh. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat dari Al-Quran al-mubin. Al-kitab maksudnya sesuatu yang dikumpulkan. Secara bahasa, Al-kitab adalah sesuatu yang dikumpulkan. Ya. Seperti disebut katibah, yaitu kumpulan, ya, pasukan misalnya. Ya. Dan Al-Quran dikumpulkan. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, namun Allah kumpulkan di Lauhil Mahfuz, dikumpulkan Al-Quran, kemudian dikumpul Al-Quran juga di Suhuf Al-Malaikah. Al-Quran turun ke Suhuf Al-Malaikah dan juga dikumpulkan dalam suhuf, lembaran-lembaran Al-Quran, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kitab secara bahasa Arab artinya sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang dikumpulkan. Jadi tilka ayatul kitab al-mubin. Adapun al-mubin secara bahasa Arab dari abana yubinu. Dan abana bisa artinya jelas dan bisa artinya menjelaskan. Jadi abana adalah fi'il yang terkadang dia lazim, terkadang mutaaddi. Lazim itu maksudnya apa? Tidak butuh objek. Adapun mutaaddi butuh objek. Dia SP sudah selesai. Kalau butuh objek SPO, ya. Dalam bahasa Indonesia juga begitu, ya. Satu kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya apa? Saya tenang. Butuh objek enggak? Enggak. Kalau saya makan, butuh objek enggak? Butuh yang dimakan. Kalau saya tenang, saya rileks, enggak butuh objek. Itu bahasa Indonesia apa namanya? Yang belajar guru bahasa Indonesia mana? Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il lazim, yaitu kata kerja yang tidak butuh objek. Dan ada kata kerja yang butuh objek. Demikian juga abana adalah kata kerja dalam bahasa Arab fi'il yang terkadang dia lazim, terkadang dia mutaaddi. Terkadang tidak butuh objek, terkadang membutuhkan objek. Jika dia maknanya adalah lazim, tidak butuh objek, maka kitab al-kitabul mubin maksudnya al-kitabul wadih. Yaitu inilah kitab ayat-ayat al-kitab yang jelas. Ayat Al-Quran yang jelas. Tapi kalau dimaknakan abana yubinu adalah fi'il muta'addi yang butuh objek, maka menjelaskan. Maka maknanya apa? Menjelaskan. Al-Quran, kitab-kitab menjelas, dan dia juga menjelaskan semua yang diperlukan. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau sebagai penjelas dari segala sesuatu. Demikian juga Al-Quran lah kitab, ayatnya jelas. Jelas kandungannya, jelas maknanya, sekaligus dia juga menjelaskan. Inilah keunggulan Al-Quranul Karim. Tapi setelah itu Allah berfirman, ayat yang berikutnya, yang ketiga, natlu alaika min naba'i Musa. Natlu, kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad, min naba'i Musa, dari sebagian kabar tentang Nabi Musa, wa fir'auna, dan juga kabar tentang Fir'auna, tentang Fir'aun, bilhaq, dengan kebenaran, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Inna fir'auna ala fil ardi. Sungguhnya Fir'aun sombong, merasa tinggi di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Dan dia menjadikan penduduk negerinya berkelompok-kelompok. Yastati'u ta'ifatan minhum. Maka dia memperbudak sebagian, menindas segolongan dari mereka. Yudhabihu abna'ahum. Dia menyembelih anak-anak laki-laki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum. Dan dia membiarkan anak perempuan hidup. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stut'ifu fil ardi. Dan kemudian kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di atas muka bumi, maksudnya di Mesir. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin. Kami jadikan mereka sebagai para pemimpin dan kami jadikan mereka sebagai yang mewariskan, ahli waris. Wa numakkina lahum fil ardi. wa nuriya fir'auna, dan kami pun ingin memberikan kedudukan bagi mereka di atas muka bumi. Wa nuriya fir'aun, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun, wa hamana, dan juga kami perlihatkan kepada menterinya Haman, wa junudahuma, dan pasukan mereka keduanya, minhum ma kanu yahdharun, kami tunjukkan kepada mereka apa yang mereka selalu khawatirkan, yaitu runtuhnya kerajaan mereka. Jadi inilah awal dari surat Al-Qasas. Jadi Allah sebutkan bahwasanya Fir'aun melakukan kerusakan, kemudian dia memecah belah kaumnya, kemudian dia menindas, dia bunuh anak laki-laki, dia biarkan anak perempuan hidup, ya. Dan dia benar-benar melakukan kerusakan. Dan ini sudah berjalan lama sekali. Maka kami pun ingin beri anugerah kepada orang-orang yang ditindas, itu Bani Israel yang ditindas di Mesir. Dan kami ingin menjadikan mereka sebagai pemimpin dan sebagai ahli waris. Dan kami berikan mereka kedudukan di atas muka bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukannya apa yang mereka khawatirkan selama ini. Tapi kita bahas. Yang pertama, Allah mengatakan natlu alaika. Allah menggunakan nahnu. Nahnu artinya kami. Kami membacakan kepadamu. Kalau Allah menggunakan kata kami, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah untuk pengagungan. Kami maksudnya untuk pengagungan. Seperti kita bicara sama orang, kita bilang satu orang, kita bilang antum. Antum kan artinya kalian. Tapi kita katakan bukan kamu, tapi bukan anda, tapi kita bilang apa? Antum. Itu dalam bahasa Indonesia pun ada. Kita menggunakan lafal jamak kepada mufrad dalam rangka untuk apa? Pengagungan. Kita pun demikian. Kami kita kadang bicara padahal kita cuma sendiri. Kita tidak bilang saya, tapi kita bilang apa? Kami. Dalam itu bentuk pengagungan. Demikian juga dalam bahasa Arab ada metode pengagungan dengan mengganti domir mufrad dengan jamak. Bukan berarti Allah berbilang, tidak. Tapi maksudnya Allah menggunakan metode bahasa Arab. Nahnu maksudnya adalah kami sebagai bentuk apa? Pengagungan. Ini yang lebih tepat. Oleh karenanya, orang-orang Quraisy dahulu tidak ada yang memahami ketika Rasulullah bacakan nahnu natlu alaika, kami bacakan. Tidak ada yang mereka mengatakan, wahai Muhammad, Allah bilang dalam Al-Quranmu kami membaca, berarti Allah berbilang dong. Tidak ada yang pahami seperti itu. Abu Jahal tidak memahami demikian. Seandainya perkataan natlu alaika atau inna nahnu nazzalna dzikra melazimkan misalnya nahnu artinya adalah banyak, berbilang, tentu Abu Jahal dan teman-temannya akan mencari celah untuk membantah Rasulullah. Lah, kamu bilang tauhid-tauhid sementara dalam Al-Quran disebutkan kami-kami. Paham? Tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab ngerti bahasa Arab. Mereka tahu bahwasanya perkataan kami itu bukan berarti harus banyak. Tapi salah satu bentuk metode bahasa Arab untuk menunjukkan pengagungan. Seperti bahasa Indonesia juga digunakan hal tersebut. Yang kedua, terkadang maksudnya natlu alaika, kami bacakan kepada, maksudnya malaikat yang bacakan, perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang pertama lebih kuat, ya, karena terkadang Allah menggunakan nahnu maksudnya malaikat, ya. Misalnya Allah mengatakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami baca, maka ikutilah. Kami baca maksudnya Jibril yang baca. Maka ikutilah. Iqra', ikut iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Allah menggunakan nahnu maksudnya malaikat, ya. Seperti wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Para ulama menafsirkan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah raqib atid. Raqib apa? Atid, malaikat yang mencatat amalan hamba, raqib atid, ya. Tapi ini yang benar, nahnu di sini maksudnya untuk pengagungan. Natlu, kami baca, maksudnya kami Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah berbilang, ya. Makanya terkadang ada orang Nasara yang mengatakan, "Oh, dalam Al-Qur'an juga banyak kami, kami, kami." Berarti Allah berbilang seperti Tuhan kami. Lah, pertama kita bilang, berarti kamu ngaku dong. Tuhan kalian apa berbilang? Paham? Kalau kita enggak, jangan sama-samain Tuhan kita dengan Tuhanmu. Kalau kamu ngaku Tuhan kamu berbilang, kalau kita enggak. Kamu Tuhannya apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Tiga menjadi apa? Satu. Padahal Nabi Isa bukan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus bukan apa? Isa. Berarti kan tiga oknum yang berbeda. Tiga oknum yang berbeda. Ketika Nabi Isa disebutkan dalam Injil, dia mau meninggal, dia berkata, ya Ilya, Ilya, lima syabaktani. Wahai Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Tentunya beda antara yang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Ya. Juga mereka mengakui ketika Nabi Isa meninggal, kemudian dikuburkan. Dan mereka tahu ketika Nabi sedang meninggal, Tuhan anak meninggal, berarti Tuhan bapa sedang tidak meninggal. Kalau Tuhan bapa juga ikut meninggal, kalau satu kesatuan Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan Roh Kudus, satu kesatuan, berarti kalau satu meninggal semua meninggal dong, iya enggak? Kalau semua meninggal berarti bumi lagi libur, enggak ada Tuhan. Tapi mereka bilang enggak, yang meninggal cuma Nabi Isa. Tuhan bapa ada. Lah berarti kalau gitu beda antara Tuhan bapa dengan Tuhan apa? Anak. Berarti harus tiga. Kalau kita enggak, Tuhan cuma satu. Kita ada kul huwallahu ahad. Kita bilang jadi ketika kamu memprotes kami mengatakan dalam Al-Qur'an juga disebut kami, kami berarti Tuhan juga berbilang, kita bilang enggak. Berarti kamu mengakui Tuhan kalian berbilang. Yang kedua, kalau yang ngerti bahasa Arab ngerti bahwasanya perkataan kami tidak harus menunjukkan berbilang. Oleh karenanya Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh Quraisy, Umay bin Khalaf, tidak ada yang memahami firman Allah tentang perkataan kami, kami berarti Allah berbilang. Seandainya mereka memahami Allah berbilang, maka mereka akan mengucapkan seperti yang kalian katakan. Nah, kami juga nyembah Tuhan banyak. Ya. Tapi ternyata mereka tahu agama Nabi Muhammad adalah agama tauhid. Perkataan dalam Al-Quran kami tidak melazimkan berbilang. Paham atau tidak ibu-ibu? Tapi kita lanjutkan. Allah berfirman, natlu alaika min naba'i Musa. Kami bacakan kepada engkau min naba'. Naba' artinya berita, tapi berita yang besar. Berita yang besar. Seperti surat An-Naba. Ya. Ya. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang berita yang besar. Jadi naba' itu berita yang besar yang punya yang harus diperhatikan, bukan sekedar khabar, tapi dia khabar yang muhim, khabar yang penting. Khabarun dzu ahammiyah, dzu sya'an. Maka disebut dalam bahasa dengan naba'. Kami kisahkan kepada engkau min, ada yang mengatakan min tabi'iyah, yaitu sebagian dari kisah Nabi Musa, tidak seluruhnya. Allah ceritakan kisah Nabi Musa tidak dari awal sampai akhir lengkap, karena Al-Quran bukan kitab sejarah. Tapi Allah menyebutkan kisah-kisah yang bisa menjadikan pelajaran. Sebagian terkadang Allah loncat-loncatin, tetapi kisah tersebut bermanfaat dalam kehidupan. Makanya Allah mengatakan, natul alaika min naba'i Musa wa Fir'aun. Kami ceritakan kepada engkau, wahai Rasulullah, sebagian dari kisah berita-berita penting dari Musa dan Fir'aun bil haq, yang isinya adalah kebenaran. Ceritanya tidak ada kebohongan. Ya, semua yang Allah ceritakan adalah kebenaran. Mungkin ada beberapa versi, tapi versi ini yang paling benar. Versi ini yang paling benar. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Ma kana haditsan yuftara, kata Allah di akhir surat Yusuf. Sungguh pada kisah mereka adalah ada pelajaran, ya, bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditsan yuftara, kisah tersebut bukanlah kisah fiktif yang dibuat-buat. Maka apa yang Allah ceritakan itu adalah benar adanya. Benar adanya. Ini membantah sebagian orang liberal, ya, yang saya bantah, saya sebutkan dalam disertasi saya. Karena sebagian orang liberal di Indonesia maupun di luar negeri menganggap kisah-kisah yang Allah sebutkan tidak benar. Itu hanya sekedar simbol-simbol. Kata mereka enggak ada kisah Nabi Nuh itu, enggak ada, cuma simbol aja. Nuh itu simbol ini, kisah nyatanya enggak ada. Sampai ada sebagian mereka membuat suatu artikel judulnya antara kisah Nabi Nuh dan Spider-Man. Seakan-akan sama, Spider-Man adalah tidak nyata tapi kisah tentang seorang heroik yang membela kebenaran misalnya. Sama kisah Nabi Nuh, kata mereka sama masuk akal, ada begini, ada bumi, kemudian ada banjir besar, ini tidak masuk akal. Sehingga mereka kufur terhadap ayat Al-Quran, kufur maksudnya kata mereka ini kisah tidak nyata, tapi Allah buat kisah-kisah tersebut sebagai pelajaran. Seperti seorang mau menidurkan anaknya kemudian cerita tentang kisah serigala dan domba atau kancil dan apa sih? Serigala, ya, kancil dan buaya, bukan serigala, kancil dan buaya. Ya. Ini kisah tidak ada, cuma sekedar untuk memberi pelajaran. Maka ini adalah kekufuran. Allah mengatakan min naba'i Musa wa Fir'aun bil haq, kami kisahkan dengan kebenaran. Ini versi yang benar. Di sana banyak versi, banyak riwayat, tapi inilah versi yang benar. Dan isinya kebenaran. Bukan cerita fiktif. Liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Kenapa disebut liqaumi yu'minun padahal surat Al-Qasas juga dibacakan kepada orang kafir? Allah isyaratkan bahwasanya orang yang beriman yang bisa mengambil faedah dari kisah ini. Orang yang beriman yang bisa mengambil faedah. Makanya Allah berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Jadi kalau ada kisah kita baca dalam Al-Qur'an, jangan kita baca sekedar kisah tanpa kita ambil faedah. Setiap kisah pasti banyak faedahnya, pasti banyak faedahnya. Ada faedah yang harus kita dulang, kita ambil untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Nabi, diantaranya kisah Nabi Musa alaihissalam. Maka orang beriman yang bisa mengambil faedah yang banyak. Kata Allah, faqsusil qasasa, bacakan kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun, semoga mereka mau berpikir. Jadi kisah ini hak, dan yang bisa mengambil faedah sempurna adalah orang beriman. Mulai Allah cerita. Inna fir'auna ala fil ard. Jadi kisahnya ini, jauh sebelum Nabi Musa, ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf generasi sebelum Nabi Musa. Kisah yang sebagaimana kita sudah sebutkan dalam banyak ceramah tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dari Palestina, kemudian dijual oleh kakak-kakaknya, kemudian dijual jadi budak, akhirnya dibeli oleh orang Mesir, akhirnya tinggal di mana? Di Mesir. Kemudian akhirnya dia besar, dirayu oleh Zulaikha, akhirnya tidak mau, akhirnya dia di penjara. Setelah itu dia menafsirkan mimpi raja tentang 7 musim kemarau, kemudian 7 musim panen, kemudian 7 musim kemarau. Akhirnya raja pun menjadikan dia sebagai bangsawan, bahkan sebagai bendaharawan kekayaan Mesir. Kalau kita bilang menteri keuangannya, yang ngatur sama Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika Nabi Yusuf dimuliakan oleh sang raja, raja tersebut disebutkan oleh para ahli sejarah bukan dari suku Kipti, tapi dari suku Heksos. Dari suku Heksos. Makanya rajanya disebut dengan Al-Malik. Kalau dalam Al-Quran disebut waqala al-maliku, berkata sang raja. Jadi dari suku Heksos, kemudian dia muliakan siapa? Yusuf. Kemudian Yusuf akhirnya ketika jadi bangsawan di Mesir, maka dia panggil keluarganya semua. Dibawalah bapak, ibunya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, kakaknya, yang mereka 11 orang yang lain semua datang, paman-pamannya. Disebutkan ada 70 orang kalau tidak salah. Semua berpindah dari Palestina kemana? Ke Mesir. Ada jumlah tertentu, saya agak lupa, kalau tidak salah 70. Pindahlah mereka ke Mesir. Di Mesir, maka diberilah oleh raja dari suku Heksas tersebut, diberikan tanah untuk ditempati oleh Bani apa? Israel. Lama-lama raja ini berjalan dengan waktu, raja ini kemudian digulingkan oleh suku Kipti. Suku Kipti. Dan suku Kipti tersebut rajanya dikenal dengan nama Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar seperti presiden, seperti raja, ya, seperti kaisar. Itu adalah gelar. Kalau semua penguasa Mesir namanya gelarnya Fir'aun. Semua penguasa Habasyah namanya Najasyi. Semua penguasa Romawi namanya Kaisar. Semua penguasa Persia namanya Kisra. Semua penguasa Mesir namanya Mukawqis. Ya, seperti itu. Ya, ini adapun namanya beda-beda, tapi gelarnya begitu. Seperti kita Indonesia, semua penguasa Indonesia namanya presiden, namanya ganti beda-beda. Ya. Ganti-ganti, habis tempo ganti yang lain, habis tempo ganti yang lain. Tapi semuanya disebut dengan presiden. Nah, demikian juga seluruh penguasa Mesir namanya Fir'aun. Ya. Siapa Fir'aun ini? Khilaf di kalangan oleh sejarah. Memang Ramses 1, Ramses 2, Ramses berapa. Tapi dikenal dengan apa? Fir'aun. Nah, di zaman Nabi Yusuf, akhirnya raja dari suku Heksos digulingkan, diganti dengan suku Kipti. Akhirnya dikuasai oleh Mesir oleh raja-raja suku Kipti yang disebut dengan Fir'aun. Mulailah kemudian Bani Israel ditindas. Sampai akhirnya Allah munculkan, lahirkan Nabi Musa alaihissalam. Jarak antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Intinya Nabi Musa adalah Nabi yang jauh datang setelah Nabi Yusuf. Makanya di zaman Nabi Musa, pemimpin Mesir disebut dengan Fir'aun. Ini menunjukkan beda suku. Antara suku raja yang di zaman Nabi Yusuf dengan suku raja yang ada di zaman Nabi Musa. Maka mulailah Fir'aun menindas Bani Israel, menindas, diperbudak, diperalat, dan disiksa. Maka Allah berkata, Allah simpulkan dulu. Ini Allah, jadi di awal surat Allah kasih kesimpulan. Baru Allah kemudian ceritakan bagaimana kesimpulan tersebut. Inti dari surat Al-Qasas, kata Allah, sungguhnya Fir'aun telah sombong. Kemudian dia menindas Bani Israel, dan kami ingin beri nikmat untuk menggulingkan apa Fir'aun. Ini kisahnya bagaimana pada ayat selanjutnya. Jadi kasih kesimpulan dulu baru kemudian dijelaskan, diperinci. Ini metode surat Al-Qasas. Maka Allah sebutkan Inna Fir'auna ala fil ardi. Sungguhnya Fir'aun, ala maksudnya tinggi, merasa tinggi di atas muka bumi. Dan dia saking sombongnya, dia mengaku dialah yang berhak untuk disembah. Malakum min ilahin ghairi. Ya. Wahai penduduk Mesir, tidak ada Tuhan untuk kalian selain aku. Tuhan kalian yang kalian sembah cuma aku. Dalam ayat yang lain dia mengatakan, wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia jadi kebablasan, sombong tapi kebablasan. Sampai aku sebagai Tuhan. Dan orang yang paling tahu dia adalah pembohong adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia mengaku diri sebagai Tuhan? Sementara dia tahu dia dulu kecil, ingusan, beol sana sini, ya. Dia sakit, ya, lapar. Bagaimana dia sebagai Tuhan? Cuma karena kesombongan yang buat dia akhirnya bablas. Bablas, ya. Sampai sebenarnya mengatakan tadinya dia ngaku sebagai Raja Mesir. Alaysa li mulku Misra. Bukankah aku penguasa Raja Mesir? Akhirnya lama dia ngaku, saya kalau ada Tuhan-Tuhan, saya yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha, maha tinggi. Kesombongan. Kemudian selain sombong, ternyata dia melakukan kerusakan. Bukan sekedar sombong. Sombong aja. Ada orang sombong tadi tidak bikin kerusakan. Ada sombong plus melakukan apa? Kerusakan. Maka ala fil ardi, sombong di atas muka bumi. Kemudian waja'ala ahlaha, dia menjadikan penduduk negerinya. Penduduk bumi tersebut, maksudnya bumi maksudnya di sini adalah Mesir. Al-ard di sini, inna fir'auna ala fil ard, sungguhnya Fir'aun merasa sombong di muka bumi, maksudnya terkhususkan di Mesir. Waja'ala ahla, dan dia menjadikan penghuni bumi tersebut, penghuni bumi Mesir tersebut, syia'an, jadi terpecah belah. Ini diantara metode Fir'aun. Apa maksudnya Fir'aun menjadikan penghuni bumi Mesir berkelompok-kelompok? Ada yang mengatakan dia menjadikan kelompok-kelompok tersebut supaya satu untuk bantu dia ini, satu untuk bantu dia ini, satu untuk bantu dia ini, masih diberi tugas masing-masing. Ini kelompok bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ini pendapat. Semuanya untuk berkhidmat kepada Fir'aun. Sehingga dia bagi-bagi. Dia cerdas, maka harus dibagi-bagi. Maksudnya ini sebagian kelompok ini tugasnya ini. Mungkin tugas bertanam, satunya berdagang, satunya ini. Dia bagi-bagi rakyatnya untuk kepentingan dia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya dia bagi-bagi rakyatnya dan juga Bani Israel dibuat kelompok-kelompok dan saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Sehingga ketika mereka saling bermusuhan, dia akan kedudukannya semakin tenang karena mereka tidak akan kompak untuk menggulingkan dia. Rupanya dia takut kerajaannya digulingkan. Maka di antara metode yang dia lakukan adalah memecah belah, mengadu domba, divide et impera, ya. Kalau bahasa Arab disebut farrik tasud. Pecahkah, pecah belahlah maka kau akan jadi pemimpin. Pecah belahlah kau yang akan menjadi apa? Pemimpin. Ini metode Fir'aun, ya. Metode Fir'aun yang diikuti oleh Belanda. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Yang sungguhnya metodenya juga bukan dari Fir'aun, dari Iblis. Iblis yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi yaqullati hi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwa mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk bertutur kata yang baik di antara mereka. Kenapa harus bertutur kata yang baik? Agar tidak nyinyir, agar tidak menghina, tidak merendahkan, agar tidak tersinggung. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan mengadu domba di antara apa? Mereka. Inna syaitana kan insani aduwa mubina. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi demikian juga bagaimana syaitan mengadu domba antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Makanya Nabi Yusuf ketika menceritakan karunia yang Allah berikan padanya kepada ayahnya, dia cerita pada dia berkata, waja abikum binal badwi mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ayahanda, Allah telah mendatangkan kalian dari Badiah, dari kampung Palestina ke kota Mesir setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Jadi politik mengadu domba ini asal dari syaitan, kemudian diikuti oleh Fir'aun, kemudian diikuti oleh Belanda, ya. Kemudian diikuti oleh sebagian politikus. Farrik tasud, adu domba maka kau yang apa? Yang menang, kau yang berkuasa, ya. Jadi dia bagi-bagi sehingga Fir'aun nyaman dengan kekuasaannya, tidak ada yang bisa berkuasa karena semuanya diadu domba kemudian dibuat perpusuhan sehingga dia nyaman. Kemudian yastatifu ta'ifatan minhum, dan dia memperbudak atau menindas sekelompok dari mereka, itu dari Bani Israel. sebagian mereka. Jadi ada pendapat dia bagi-bagi, sebagian berpihak sama dia, sebagian jadi musuhnya. Seperti Belanda dulu, bagi ada yang berpihak sama dia menjadi apa, musuh. Sehingga intinya ketika terpecah belah tidak bisa menyerang apa, Belanda. Ya. Demikianlah Islam dipecah belah. Ya. Dahulu daulah Islamiyah bersatu padu, akhirnya mulai dipecah-pecah. Ada yang menyuruhkan harus kaumun Arabiyah, ya, kaumiyah Arabiyah, harus Arab, Arab, sehingga akhirnya Arab terpecah dari non Arab. Nanti Arab sendiri pun terpecah belah. Ya. Demikiannya Islam terpecah belah dan musuh mau kita terpecah belah. Kalau terpecah belah kita enggak punya kekuatan apa-apa. Taib, yastatifu ta'ifatan minhum, Fir'aun menindas sebagian kelompok dari mereka. Maksudnya Bani Israel. Apa yang dia lakukan? Yudzabihu abna'ahum, dia sembelih anak-anak laki-laki, dia bunuh. Wa istahyi nisa'ahum, adapun anak perempuan dibiarkan. Kenapa? Ini ada disebutkan oleh para ahli tafsir. Sebabnya ada berita bahwasanya Firaun kerajaannya akan digulingkan oleh seorang putra dari Bani Israel. Dari mana Firaun dapat kabar ini? Ada yang mengatakan Firaun mendengarnya dari kabar-kabar yang beredar di kalangan Bani Israel, mungkin dari wahyu dari zaman Nabi Ibrahim. Artinya tersebar akan suatu saat Mesir, Firaun akan digulingkan oleh, ya, seperti Nabi mengabarkan tentang masa depan, ya. Rupanya berita tersebut sampai ke Firaun. Maka dia bilang, wah ini bahaya nih, akan lahir seorang anak dari Bani Israel akan menggulingkan singgasanaku. Maka untuk menggagalkan hal tersebut, maka dia bunuh bani anak-anak Bani Israel laki-laki. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan Fir'aun bukan dengar dari berita-berita Nabi, tapi dari dukun. Ya, dukun yang kasih tahu, ya Fir'aun, singgasanamu akan jatuh oleh seorang anak yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dan Fir'aun dia Tuhan, tapi dia percaya dukun. Sambil ada yang mengkritik para ulama, kalau kau percaya dukun, percuma kau tidak bisa bikin apa-apa. Kalau dukun udah bilang terjadi, terjadi, ya. Kalau gitu kau berusaha bunuh pun tidak akan berhasil. Ataupun gak usah percaya dukun, gak usah percaya dukun ngapain? Kalau kau percaya dukun, terus kau bunuh anak-anak, berarti tidak ada faedahnya, pasti akan terjadi. Kalau kau tidak percaya dukun, ya gak usah bunuh anak-anak. Apapun yang dikerjakan, tetap salah, ya. Jadi, akhirnya Fir'aun pun membunuh anak-anak Bani Israel. Setiap yang lahir didata, yang hamil didata. Kemudian ketika waktunya didatangi, ada petugas-petugas yang untuk kontrol di sensus para wanita hamil, diikuti besarnya perutnya, kemudian saat mau melahirkan ditungguin. Begitu ada anak kecil terdengar maka dibunuh. Akhirnya dibunuhlah Bani Israel. Ini pendapat. Jadi membunuhnya Fir'aun bunuh anak-anak Bani Israel itu karena takut singgasananya digulingkan. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lain, dia tidak ingin Bani Israel kuat karena Bani Israel ternyata beranak pinak cepat. Wah, ini kalau banyak nanti bahaya, harus kurangi. Kurangi ya dibunuh. Laki-laki dibunuh semua. Sehingga kerajaan saya tetap apa, tetap eksis. Karena kalau semakin banyak bahaya. Semakin banyak bahaya. Makanya orang Islam banyak anak, jangan ragu-ragu, ya. Orang Islam suruh banyak-banyak anak, ya. Tentu banyak anak yang berkualitas diajarin. Tapi akhirnya disebutkan dia pun bunuh anak-anak semua. Tapi subhanallah, Nabi Musa alaihissalam ketika dalam kandungan ibunya, ada yang mengatakan perutnya tidak terlalu besar sehingga tidak ketahuan, ya. Ketika banyak yang lahir dibunuh. Akhirnya ada yang bilang, wahai Fir'aun, kalau semua anak laki-laki kau bunuh, maka nanti tidak ada yang bisa kita perbudak. Harus ada sebagian dibiarkan. Akhirnya Fir'aun bikin aturan. Tahun ini, misalnya tahun ganjil, dibunuh. Yang lahir tahun ganjil dibunuh, yang lahir tahun genap dibiarin. Ganjil genap. Ini pendapat. Supaya ya tidak habis semua. Kalau habis semua, siapa yang mau diperbudak? Budak kita habis, siapa yang mau disuruh-suruh? Ada yang mengatakan, karena dukun yang kasih tahu. Ini bayi lahir tahun ganjil, bukan tahun genap. Sehingga sebagian anak dibiarkan hidup, sebagian anak dibunuh. Qadarullah, Harun, kakaknya Musa, lahir di tahun yang tidak dibunuh anak-anak. Mungkin tahun ganjil, misalnya tahun ganjil lah. Tidak dibunuh, maka Harun selamat. Dari Musa tahun berikutnya, ada yang mengatakan bedanya setahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Intinya dia lahir di tahun yang anak-anak sedang dibunuh. Maka dibunuhlah. Ya. Tapi Nabi Musa selamat, karena ternyata ibunya perutnya tidak terlalu besar, dan akhirnya selamat ya. Adapun wa yastahyi nisa'ahum. Adapun wanita dibiarkan hidup, anak perempuan. Kenapa dibiarkan hidup? Supaya mereka bisa menjadikan wanita tersebut kalau besar bisa dijadikan pembantu, dijadikan budak, atau untuk dizinahi, untuk dirusakin harga diri mereka, untuk dizinahi. Maka di benar-benar sengsara Bani Israel ketika itu. Kata Allah, innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang yang melakukan apa? Kerusakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ditinjau dari dua hal berbahaya. Apa itu? Yaitu al-ulu fil ard, ketinggian di atas muka bumi. Yaitu jabatan, kehormatan ya, di atas muka bumi, kekuasaan. Yang kedua adalah kerusakan. Kerusakan ya semuanya, mencakup maksiat ya. Maksiat, pembunuhan, aniaya, kezaliman dan lain-lain. Ditinjau dari hal ini, orang bisa terbagi menjadi empat. Ada empat model manusia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama yang parah menggabungkan keduanya. Yang pertama menggabungkan keduanya. Kekuasaan dan kezaliman. Contohnya siapa? Contoh Fir'aun. Fir'aun dan penguasa-penguasa zalim. Banyak. Coba kita baca tokoh-tokoh ateis komunis, bagaimana mereka membantai. Mao Zedong aja membunuh sekitar 80 juta, 60 juta manusia di Tiongkok. Dia bunuh. Lenin puluhan juta, Stalin, Hitler yang anti agama bunuh 6 juta orang. Masya Allah, manusia loh, bukan ayam ya. Manusia. Bagaimana Mao Zedong bunuh sampai dalam 4 hari dia bunuh 45 juta orang. Mengalahkan corona. Sadis ya. Sudah ingin berkuasa dan melakukan apa? Kerusakan. Fir'aun seperti itu. Menggabungkan antara kerusakan dan kesombongan. Ini model yang pertama. Yang kedua, sederhana adalah ingin kerusakan tapi bukan kekuasaan. Ingin kerusakan, melakukan kerusakan, bukan kekuasaan, bukan ketinggian. Seperti orang-orang yang melakukan misalnya pencuri, begal, ya. Mungkin pezina, maksiat, tapi dia bukan mencari apa? Kekuasaan, dia bikin maksiat aja. Yang ketiga, yang ingin ketinggian tanpa kerusakan. Ketinggian tanpa melakukan kerusakan. Yaitu pengin dihormati, pengin tenar. Ini kata Ibnu Taimiyah, saya bacakannya. Wal qismu tsalits, yang ketiga, yuridunul uluwa bila fasad, ingin mendapatkan ketinggian tanpa melakukan kerusakan. Kalladzina indahum dinun, seperti orang yang punya agama, mungkin orang alim, orang soleh, orang zuhud. Yuriduna an ya'lu bihi ala ghairihi minan nas, dia pengin dia yang top dibandingkan yang lain. Ya, dia pengin dikenal orang teralim, dia pengin dikenal orang terzuhud, dia pengin orang yang paling. Ya ini ingin dinomor satukan gampangannya. Ini banyak. Menimpa bukan cuma orang-orang biasa, tetapi juga menimpa para dai, para alim ulama yang tidak ikhlas dalam berdakwah, ingin dia dinomor satukan. Dia ingin dia yang paling diunggulkan daripada yang lainnya. Dia tidak ingin kerusakan, tapi dia ingin dinomor satukan. Ya, itu namanya, ini terjebak di antaranya sebagian ulama. Contohnya, sebagian orang alim. Dan yang keempat, ini yang ketiga. Yang keempat adalah penghuni surga. Tidak ingin keduanya. Penghuni surga. Dia tidak mencari ketinggian di dunia. Dicari ketinggian di akhirat. Buat apa menjadi orang nomor satukan, orang yang harus dihormati. Enggak, dia beragama jadi orang saleh bukan untuk itu, bukan untuk dicium-ciumin tangannya, bukan untuk dipuja-puja. Enggak, dia tidak cari itu. Makanya kalau ada orang lebih dari dia tidak hasad, biarin orang yang enggak ada masalah. Karena itu bukan yang dia cari. Dan di akhir surat Al-Qasas, di akhir-akhir Allah mengatakan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wa la fasada. Itulah surga, ya. Darul akhirat, kami jadikan surga tersebut kepada orang-orang yang tidak ingin meraih ketinggian dan tidak ingin melakukan kerusakan. Maka sebagian orang terkadang manfaatkan agamanya untuk dihormati, untuk ini, untuk dapat dunia, dapat penghormatan, ya. Maka bukan ciri penghuni surga, mereka tidak mencari itu, yang mereka carilah ketinggian di akhirat. Tapi demikian saja, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.